Buenas tardes. Vamos ya a empezar la presentación para actuar dentro del horario. Como sabéis por el programa, hoy se toca hablar de eficiencia en la administración pública, en la gestión pública, y muy concretamente, o plan de avaliación de organismos dependientes de la Xunta de Galicia, que se concretó en un acuerdo del Consejo el pasado mes de abril y que comenzó a gestarse no pasado verano. De julio do ano 2009. Vamos a ver secuencialmente como se desenroló este plan. As administracións públicas, por mandato constitucional, teñen que ser eficaces, teñen que facer cousas, o di o artigo 103 da Constitución, hoxe a mañán falouse repetidamente deste artigo, pero tamén, artigo menos conocido, teñen que ser eficientes, é dicir, teñen que hacer esas cousas ao menor costo posible. É o artigo 31.2 da Constitución, que consagra o principio da eficiencia no gasto público. Este marco legal, como é obvio, existe desde o ano 1979, na Constitución 78 da Constitución, e obliga a todas as administracións públicas, tanto a xeral do Estado, as 17 autonómicas, e a administración local na súa vertente de provincias e municipios, así como a administración instrumental e institucional dependente deses tres planos administrativos. Por tanto, este marco legal que existía en tempos de bonanza existe con máis razón ahora en tempos de crisis. É dicir, hai que hacer con menos recursos máis cousas. Un plantexamento xa feito por un documento que fixo o vicepresidente Al Gore nos Estados Unidos, que é moi conocido en todas as escolas de administración pública. O mandato de facer o plan de avaliación correspondeulle á Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, que en virtud do decreto 303/2009 de 21 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, se configura como un órgano central con ámbito de actuación sobre todas as consellerías, organismos autónomos, entes públicos, fundacións e empresas públicas de administración da comunidade, con exclusión dos sistemas sanitario, educativo e judicial, para impulsar actuacións de modernización e reforma co obxecto de acadar unha administración pública eficaz e eficiente, aquí están outra vez as palabras antes citadas, orientada á prestación de servicio de calidade ao cidadano. Por tanto, o mandato recaeu para realizar o plan na Dirección Xeral de Avaliación. Existe en Galicia, como tamén en outras comunidades, este non é un feito propio de Galicia, sino que afecta a todas as comunidades autónomas e tamén a Administración Xeral do Estado. Moitas gracias. Existe un consenso social do que participan os partidos políticos, as organizacións sindicais, os propios empregados públicos e os cidadáns en xeral, de que nos últimos anos a administración instrumental había crecido nas distintas administracións públicas de unha forma desmesurada. Ningunha das administracións públicas antes citadas escápase desta situación. O que se tratou, en definitiva, como principios de actuación, todos vostedes son funcionarios e ao longo da súa vida administrativa haberán oído con frecuencia esas expresións: modernización administrativa, simplificación administrativa, calidade dos servicios públicos, racionalización administrativa, reforma administrativa. Calquera destas actuacións parte dunha premisa indispensable, que hai que coñecer para poder mellorar. É imposible plantexar accións de mellora sin previamente coñecer como está estructurada, como funciona, que fai, que costos ten a administración pública. A Comunidade Autónoma de Galicia, en esta materia, e o poño como antecedentes, foi pioneira en establecer un sistema que, con distintas denominacións, primeiro chamouse a avaliación do rendemento, posteriormente a avaliación de desempeño, agora sistema de información e análisis de xestión, que con independencia das críticas que ten e que algunhas delas son ben fundadas e son certas, a realidade é que constitúe un sistema base de información de todo o conxunto de organización. É dicir, é a única administración do Estado que desde o ano 96 dispón de un sistema centralizado de información básica que permite saber de cada unidade administrativa en que se descompón a Xunta, e temos 700, sabemos que fai, como o fai e a que costo. O teñer esta información centralizada e sistematizada permite realizar un conjunto de actuacións e potencialmente outras polas que se pode avanzar no sucesivo. Permite, en primeiro lugar, facer informes de estruturas orgánicas e relación de postos de traballo. É dicir, que a Dirección Xeral, polo decreto regulador antes citado, ten que informar todas as estruturas orgánicas e relacións de postos de traballo de todas as consellerías. E para facer os informes utilizamos a información que suministra o sistema central. Tamén para contratar ao marxe de plantilla, a acumulación de tarefas, contratos de obra ou servizo. Se usan os coñecementos do sistema central de información para ele. Tamén para control de asistencias técnicas, esta materia se enfatizou últimamente creando unha comisión presidida polo director xeral da función pública que ven facendo un control das asistencias técnicas, que hai moitas na comunidade autónoma. E tamén para facer un conxunto de actuacións que serían un pouco máis profundas que o sistema base de análise de xestión, que no dereito administrativo español, nas distintas administracións, reciben varias denominacións. Pero estamos sempre a falar do mesmo: inspeccións operativas de servizos, avaliacións operativas, auditorías de xestión, auditorías internas. Este sistema de información, estamos xa en contacto ca Dirección Xeral de Orzamentos, permite alinear eses indicadores, 7.000 de esas 700 unidades, indicadores de actividade, hacia o presuposto por programas, que agora a Consellería de Facenda por primeira vez planteou un plan estratégico que é alinear os orzamentos, os programas a obxectivos. Tamén permite facer cadros de mando a nivel de dirección ou secretarías xerais, e permite elaborar cartas de servizos en las que estamos traballando ahora nalgúnas consellerías. Aínda que as cartas de servicios, como ben sabedes, fíxose un abuso bastante nos últimos tempos nalgúnas administracións, no senso de presentar cartas de tipo propagandístico, moito colorín, quenes somos, onde estamos, e moi poucos compromisos hacia os cidadáns. Por eso,
teñen un certo desprestixio as cartas mal feitas. As cartas é un instrumento, unha palanca moi importante, pero sempre que teñan auténticos compromisos de xestión hacia os cidadáns, cuantificados no tempo, cuantificados no número e evaluados de forma permanente, porque senón corren o risco de ser auténticas follas propagandísticas, como lle pasou a unha comunidade autónoma que chegou a facer 150 e logo tuvo que deixalas na vía morta porque non había compromisos ninguno, empezar de novo con outra técnica. E finalmente suministra información para no futuro avaliar as unidades que xa se fai e cando se desenrole o Estatuto da Función Pública Básico e a lei da que falou o director xeral esa mañán, suministrar información para a avaliación do desempeño individual, que é unha cuestión que está no Estatuto desde fai 3 anos, de que todavía non acaba de desenrolarse pola dificultad que implica, porque si se vai a criterios de rendemento ou desempeño, a clave, estaríamos todos de acordo, é que sexan sobre bases objetivas, sobre actividade certa e non sobre impresións, creencias e valoracións subxetivas. Por tanto, Galicia xa tiña unha certa cultura en materia de avaliación, pero dirixida basicamente ás unidades da administración directa, é dicir, ás consellerías e ás antiguas delegacións provinciais, agora delegacións territoriais e xefaturas territoriais. Agora, con este plan, o que se fixo é chegar á administración que xa non é a directa, que depende directamente da Xunta, senón que os organismos dependentes das distintas consellerías. O primeiro que hubo que facer foi un inventario, é dicir, cantos temos. Entón, este traballo que fixemos no mes de xullo do ano pasado arroxou estes organismos que temos. No ben entendido que cando falamos de inventario estamos a falar de un concepto que non é unívoco. É dicir, cando vexan no periódico a comparación dos organismos ou entes que existen en unha comunidade ou no Estado, hai que ver sempre o criterio de cuantificación. Nos, neste inventario, incluímos incluso organismos que non teñen personalidade xurídica, aquí os chamamos centros diferenciados, e outros órganos que dependen na financiación da comunidade autónoma e que realmente reciben importante financiación dela. Por tanto, cando estemos a comparar entre unha comunidade e outra, temos que ver ben claramente de que estamos a falar, porque pode haber algún que conte unha cousa e outro non a conte. É dicir, o criterio que se fixo aquí foi un criterio amplio. Aquí o teñen. Nosotros incluímos no inventario centros diferenciados, son os da esquerda, que non teñen personalidade xurídica. E, sin embargo, os que están en roxo foron obxecto da avaliación dentro deste primeiro plan. E tamén hai outros centros, como outros órganos, como o Consello Escolar, que tampouco ten personalidade xurídica, sin embargo, é unha fonte de gasto para a administración diferenciada que si se incluiu en ese primer plan de avaliación. Como se ve, os organismos por consellerías destacaba a de Medio Rural, con 43, pero hai que ter en conta que aí estaban as 34 fundacións comarcais, a presidencia da Xunta ten 11, a Consellería da Presidencia 14, Facenda 6, Medio Ambiente 11, Economía e Industria 23, Educación Universitaria 5, Sanidade 9, Cultura 10, Traballo 10 e a máis importante, Mar 3. O máis importante era Medio Rural por a razón antes expresada. E por tipoloxías, este é o panorama. Hai un predominio enorme das fundacións, Esto sí que caracteriza a Galicia. Galicia, desde a preautonomía hasta agora, apostou moito pola figura da fundación, destaca sobre outras comunidades autónomas nas fundacións creadas. 13 organismos autónomos, outros órganos que antes citábamos, 6, 25 sociedades, unha axencia pública. Galicia dispón únicamente dunha axencia pública, en que logo veremos que hai algunhas outras figuras que se chaman axencias sin selo. A única que hai como tal é a GADIC, Industrias Culturais, 11 consorcios, 9 centros diferenciados, eses que falábamos antes, sin personalidade, e 13 entidades de dereito público. A confusión terminolóxica que antes indicaba se reflexa aquí. A Axencia Humanitaria de Galicia se chama Axencia e, sin embargo, xurídicamente é unha fundación. A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia chama a Axencia e un consorcio. O INGACAL é unha entidade de dereito público. A Axencia Galega de Emerxencias é entidade de dereito público. Esta das avaliadas. Das non avaliadas, exemplo, estas dúas. A Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural, o AGADER, aínda que se chama Axencia, é un ente público. E o mesmo esta outra axencia da Consellería de Educación, aínda que creo que non ten moita actividade, que é Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional. O sea que non sempre a denominación coloquial, periodística ou incluso propagandística do organismo coincide ca naturaleza xurídica do mesmo. Ben, feito o inventario, hubo que analizar en primeiro lugar, xa na preparación do proxecto que lle encomendou a Dirección Xeral, o establecemento dos obxectivos. É dicir, que íbamos a buscar? Pois basicamente analizar a fondo os organismos, 64, como logo veremos, para ver, primeiro, se cumplen o seu obxecto fundacional, é dicir, se estudian os seus estatutos, a súa carta fundacional, e se ve se está realizando as funcións para que foi creado. Solapamento de actividades, moi importante, é dicir, hai que ver se o que está a facer os fan as consellerías a través da administración directa ou bien outros órganos dependentes das consellerías que tamén realizan labores sobre a mesma materia e sobre os mesmos cidadáns. A pérdida da razón de ser, que foi o que ocorriu, por exemplo, que as fundacións comarcais, porque unha lei do ano 2008 lles quitou o plan comarcal e, sin embargo, non as extinguiu, é dicir, que aínda tiñan vixencia, aínda que xa non executaban o plan de acción comarcal que o desenrola o AGADER. Determinar a natureza xurídica, é dicir, se sendo correcta a súa existencia, a existencia do organismo, sería mellor outra fórmula de xestión, e tamén importante o tema de a análise entre o custo e a actividade, porque se está financiando de maneira absoluta ou moi importante con fondos públicos, hai que ver a actividade que lle presta aos cidadãos. Vamos a ver dous exemplos reais que se plantexaron, que este, por exemplo, o caso da Fundación Galicia Emigración. Na columna da esquerda se plantexa as funcións e programas que desenvolve a Fundación Galicia Emigración e, a través de un estudo do Decreto de Estrutura Orgánica da Secretaría Xeral de Emigración, compróbase que hai un solapamento nas competencias e na actividade. E se establece esa correlación e incluso aquí, na columna da dereita, veredes que se indica o servizo ou a subdirección da Secretaría Xeral que desenvolve ese programa. É dicir, que había identidades de actuación tanto no relativo ao obxecto social como no relativo aos programas concretos. programas de asistencia sanitaria, programas de retorno, etc. En este cadro se visualiza, por exemplo, aí no número 9, accións de inserción social que ten a Fundación e planificación, proposta e articulación de programas de apoio a traballadores emigrantes retornados e emigrantes que pretendan instalar e desenvolver a súa actividade productiva en Galicia. O sea, que hai unha clara identidade, incluso xa no plano normativo, entre o organismo e un órgano da administración directa, neste caso, a Secretaría Xeral de Emigración. Pode darse outro caso, a relación costo-actividade, da que antes estuvimos a falar. Vemos, por exemplo, este caso que é a Axencia Humanitaria, de que antes falamos, que, como queda dito, non é unha axencia, sino que é unha fundación. E aí vemos a evolución económica da mesma, os gastos no ano, o gasto total é a liña roxa, a liña vermella, no 2005 ao 2008. A liña azul son os gastos de funcionamento e a liña verde os gastos de actividade. E observamos como no ano 2005, 2006 e 2007 os gastos de funcionamento, é dicir, o costo do organismo para a Xunta era moi superior á actividade que desenrolaba hacia os cidadáns que a línea verde. Quizá nestas barras se vea mellor. No 2005 os gastos de actividade, é dicir, o que xestionou hacia fora a fundación eran o 26%. E os gastos de funcionamento internos, persoal, asistencias técnicas, alquileres, os gastos correntes de funcionamento, o 73%. É dicir, é un caso moi claro de que había un desequilibrio entre o costo do organismo e a actividade. Equilibrouse un pouco máis no ano 2008, pero os resultados 2005, 6 e 7 realmente son ben esclarecedores de que era un organismo claramente sometible a revisión. Ben, fixados os objetivos, é dicir, unha vez que tiñamos claro o que había que avaliar, fixemos os equipos de traballo dentro do persoal da Dirección Xeral de Avaliación, que, como sabedes, é máis limitado que o que tiñamos en outras etapas, porque pasaron de 7 equipos compostos por un subdirector e un xefe de servizo a 5, é dicir que temos menos recursos humanos que en outras etapas. O primeiro que se fixo foi analizar a normativa reguladora das distintas formas de xestión e cuestiones básicas sobre a estrutura e funcionamento do organismo que habría que analizar. Logo, hubo un período de formación, que foi a preparación técnica do personal da Dirección Xeral para realizar as avaliacións. Xa é personal formado nesa materia, ten cursos de inspección, ten cursos de auditoría, traballa en esas materias, pero estábamos ante un reto novo, que era unha avaliación do organismo no seu conxunto con pronunciamento final sobre a súa subsistencia ou extinción. E constituíronse os equipos de traballo e distribuíronse os organismos entre eles, cuestión que hubo que hacer con equilibrio, porque había organismos moito máis, con moita máis estructura e persoal que outros. Aquí vemos un desenrolo do análise normativa e das distintas cuestións básicas que se analizaron de cada organismo. No réxime xurídico, a normativa de constitución, se é unha actividade sometida ao dereito administrativo ou privado, se exerce potestades administrativas, nos recursos humanos, quen aproba o cadro de persoal, se é necesario informe da función pública e orzamentos para aprobar o cadro de persoal, quen selecciona o director xerente ou o personal de alta dirección, se hai convocatoria pública, quen aproba retribucións, Si é necesaria para a fixación das retribucións informe da función pública e orzamentos, si pode pasar persoal funcionario ou laboral da xunta ao organismo, si pasa en que situación queda, que retribucións percibe neste caso, como se selecciona o persoal laboral propio do organismo, se hai convocatoria pública, que órgano fixa retribucións do personal do organismo, se necesitan as retribucións informe favorable de función pública e orzamentos, para selección de personal temporal se utilizan as listas de función pública ou teñen listas propias, e nas grandes, se hai convenio colectivo propio, aplicable ao personal. O mesmo na xestión económica, as fontes de financiamento, de onde recibe os recursos, como se aproba o orzamento, se están incluídos os orzamentos nos xerais da Xunta, había organismos que non os tiñan, se teñen orzamentos de carácter limitativo no seu importe global, se poden ao longo do exercicio trasvasar créditos duns capítulos a outros, excepción feita do capítulo de persoal, sin modificación orzamentaria, se utilizan contabilidade pública ou privada, o destino dos remanentes anuais, se hai fiscalización previa ao expós dos actos de contido económico, se os actos de contido económico inferior a 18.000 euros, o que se chama gasto menor, están xuxetos ou non a fiscalización, se están xuxetos a auditoría anual, o mesmo en contratación, as preguntas da lei de contratos do sector público, se es organismo de administración pública a efectos da lei, si son organismos do sector público, si son poder adxudicador e si organismo é un medio instrumental da administración a efectos de contratación. E ocurre no mesmo no réxime de funcionamento. Si ten un plan estratégico, contrato programa, contrato de servicios ou similar, quen o aproba, si dá o visto bo a consellería de que depende, si se avalía dito plan, en o caso de que se avalíe, quen o avalía e que consecuencias ten a avaliación. É dicir, como vedes, se fai unha radiografía exacta de toda a normativa reguladora e os aspectos básicos do funcionamento do organismo. Ben, estudiado eso, hubo que formar a preparación técnica das avaliacións. O fixemos mediante reunións conxuntas dos componentes dos equipos de avaliación para poñer en común o obxectivo do proxecto, es decir, que todos tivéramos claro que era o que se nos pedía, que era hacia onde tiñamos que ir. Luego, o íter procedimental, as actuaciones a realizar para desembocar nos informes de avaliación, e finalmente analizamos tamén, porque era novedade, unha estructura e contido dos informes de avaliación e incluso o seu formato, porque ao estar a falar de cinco equipos, cada un pode actuar a súa maneira, con todo o seu coñecemento e boa fe, pero poñelo en común que non se parecera nada un informe a outro e que levasen estructuras distintas. Entón, tivemos que poñer en común a forma de estructurar todo o traballo. Vamos a ver a estructura dos informes. Hai dous tipos de informe. O informe xeral, que ten dous momentos, un provisional que se pasa ás consellerías para alegacións e outro que xa se fai definitivo. E hai un resumo executivo que é unha parte do informe xeral para a dirección política máis breve que contén o fundamental do informe. Porque os informes son longos en extensión, pero logo hai este resumo executivo que logo veremos para ver o formato que tiña. Ben, a estrutura e contido de informe, primeiro vai a identificación do organismo, denominación, tipo, departamento da Xunta ao que se escribe, dirección, teléfono, correo electrónico, director xerente, data de constitución, réxime xurídico, obxecto, órganos de goberno, consello rector, orzamento e persoal. Isto forma parte do resumo executivo, forma parte do informe xeral, o extenso, pero logo tamén do executivo que se traslada ao Consello da Xunta e a Dirección Política. Tamén ten a introdución, o obxectivo xeral do traballo, datas de realización, metodoloxía empleada e interlocutores. E logo as conclusións. Conclusións xerais, que é a grande novedade, e conclusións e recomendacións específicas. Por que específicas? Porque pode haber que se considere que debe desaparecer o organismo, pero claro, a Dirección Xeral da Avaliación fai unha proposta que logo se valora polas consellerías. Entón, para o suposto de que siga o organismo, fanse recomendacións concretas que debería de facer o organismo caso de que se mantiver. A grande novidade, o teñen aí en roxo, é que é a primeira vez na Administración Pública do Estado que se fai un informe con unha conclusión definitiva de si debe subsistir o organismo ou si debe extinguirse. Isto non se había feito nunca, porque todos estes organismos están sometidos a permanentes controles, auditorías de gestión, auditorías externas, os que manexan fondos europeos, auditorías da intervención xeral, auditorías xurídicas, consello de contas, pero a novidade destes informes é que había un pronunciamento final acerca do mantemento ou non a recomendación do organismo. Logo, o informe longo, digamos, leva áreas de xestión de persoal, de contratación económico-financiera, xurídica, de programas e os anexos que son os papéis de traballo. Que é fundamental, é dicir, non se pode chegar ás conclusións sin facer ben o apartado 4. O apartado 4 é o laborioso. O que hai que traballar é, traballando cada área a fondo, se chega a unhas conclusións. Esas son as que logo pasan, aínda que aquí van ao principio, as conclusións e recomendacións. Incluso incidimos no formato. Levan unha portada normalizada, coro co edificio do organismo, ou ben ou seu logo, os sistemas de numeración, numerais, dobres numerais, mayúsculas, minúsculas. O formato, o tipo de letra e o interlineado, para que foran todos con igual presentación. Por que? Por lo que decíamos antes. Hai 5 equipos traballando e hai que homoxenizar todo eso. Este é un informe executivo. Axencia humanitaria. Aí vedes que va todo o que falamos. Denominación, enderezo, teléfono, correo, xerente, data de constitución, dotación fundacional, clasificación, porque é unha fundación benéfico-social, declaración de interés galego, inscripción do registro, réxime xurídico, obxeto, protectorado, patronato, orzamentos e persoal. A introdución, o obxectivo que se perseguía a través do proxecto que se nos encomendou, as datas de realización, setembro a novembro, o metodoloxía empleada, incluso as entrevistas con os interlocutores, e a interlocutora, que neste caso foi a xerente. E logo venen as conclusións. Aí tedes. Conclusión xeral e recomendación. Isto é importante. Da análisis realizada, cabe plantexarse a supresión da fundación e a execución das súas funcións pola Dirección de Relacións Exteriores e Unión Europea, concretamente cooperación exterior coa correspondente modificación do decreto regulador. Ben, esa era a proposta que fixemos, que é a gran novedade desta tipoloxía de informes. Ahora decíamos, no suposto de que se opte polo mantemento, xa conclusións específicas. O que falábamos antes, faise necesaria unha reducción de costos, é dicir, accións concretas para o caso de que se mantivera o organismo. Neste caso non, porque é un dos que se extingue. Ben, dentro dos equipos de traballo hubo que nivelalos, é dicir, en función da estructura e medios que tiña cada organismo, hubo que hacer un equilibrio para que os 5 equipos tivesen un traballo parello, cuestión que non é fácil. O equipo número 1 desenrolou esas, o consorcio audiovisual, Deporte Galego, Retegal, Axencia Humanitaria, Semana Verde, Illa de San Simón e Sogaserf. O dous, o Imelga, a Fundación da Calidade, que era potente, a Sociedade do Coñecemento, o Milenio, que non tiña actividade, Riscos, que solo tivo actividade un ano, a Fundación o Funga, o Equipo 3 Galicia Emigración, a Axega, a Autopista a Ourense, a Ceousa, o CETIL, que non era unha fundación que aínda non estaba inscrita, estaba en fase de constitución, que había creado a Xunta, hai o CETAL, que en Vigo do Estado, e aquí a Xunta había creado o CETIL, o que van facer agora é que o CETIL se vai integrar no CETAL. O Consorcio de Servicios de Igualdade e Benestar, o INGACAL e o SEAGA. Outro equipo fixo a igualdade do home a muller, o Sinergético e Piscícola, no Pazo de Tor, en Lugo, a Fundación Rofcodina, que, como sabedes, é un hospital, un equivalente a un hospital universitario, pero de animais, que está en Lugo, que funciona moi ben, o Bantegal e as 34 comarcales. E, finalmente, o último equipo, Calidade do Sistema Universitario, Bibliotecas Universitarias, Consello Escolar, Agadictu Galicia e o Instituto de Estudios Turísticos. Estas son todas as que se fixeron. Ben, preparados os equipos, formación, decidida a forma do informe e distribuídos os organismos entre os equipos, empeza o íter procedimental. O Consello da Xunta, de 6 de agosto, ve un informe da inspección da Dirección Xeral e decide que se comence xa a implantación do plan. O primeiro foi elaborar, conseguir unha información básica. Para elo, hubo que elaborar un cuestionario que se remitiu aos organismos para que o cumprimentaran. Lle dimos como plazo de remisión o 30 de setembro. Naturalmente, estas fechas non sempre se cumplen. Logo, hai visitas presenciais e entrevistas cos distintos responsables das distintas áreas para contrastar a información que mandaron, para ampliála ou para conseguirla, se en algún aspecto non a tiñan. E, finalmente, se elaborou o informe provisional, coa estructura que antes estivemos a falar. O paso seguinte foi un contraste riguroso das conclusións e o seu fundamento, solidez e fiabilidade, o que en ocasións requeriu a solicitude de nova información ou novas visitas. É dicir, o obxectivo era que cada proposta, cada recomendación fose xeral, que afectase a subsistencia ou non do organismo, fose específica, estivese moi ben fundada, moi ben contrastada, é dicir, que estivese ben chequeada. Para esos equipos falamos en común, intercambiamos a través de reunións conxuntas, opinións sobre o que cada un iba facendo, é dicir, puxemos o know-how en común para que todos actuasen dentro de un mismo esquema de traballo. Posteriormente se elaboraron os informes xa definitivos, se remitiron á Consellería de Presidencia, Administración Pública, o conselleiro, que foi quen nos realizou o encargo, a Dirección Xeral, e tamén aos conselleiros respectivos, dos que dependen os organismos avaliados. Entonces abriuse unha fase de alegacións, é dicir, que poideron as consellerías alegar os informes que se lle mandaron, e nos, posteriormente, tivemos que contestar estimando ou desestimando as distintas alegacións. E, finalmente, todo eso elevouse ao Consello do 22 de abril, que aprobou o plan. E agora estamos na fase seguinte, que é a execución do mesmo, é dicir, a concreción material en función do acordado no Consello. Este é o cuestionario previo que se enviou. Veis que era moi sinxelo, se enviou a primeiros de setembro, e afecta aos servizos, digamos, horizontais. Persoal, a composición da área, a categoría, se era indefinido ou interino, a data de inicio, o nome e apelidos, se hai funcionarios traballando allí, os datos dos mesmos, as asistencias técnicas externas, os custos de persoal, as retribucións, os complementos específicos que tiveran, productividade, dedicación, os custos de nóminas, o mismo que a contratación, que persoal traballa na área de contratación do organismo, as obras, proyecto más obra, obra solo, dirección de obra, servicios, suministros, alugueres. O mismo que a xestión económica, composición da área, es decir, que recursos humanos do organismo se dedican a xestión económica, as fontes de financiación, os orzamentos dos 4 anos, as débedas e o sistema de xestión. Non se preguntaba aquí sobre as áreas específicas, porque, claro, non son homoxéneas. Persoal, gestión económica, contratación, existen todos os organismos. O sea, que este cuestionario inicial que se remitiu a primeros de setembro afectaba, digamos, a sala de máquinas dos organismos, aos temas horizontais. Por qué? Porque os temas xa específicos, cada un facía as súas cousas e se chequearon a posterior. Que problemas encontramos na información? Pois de todo, falta de datos estruturados, é dicir, había organismos que non tiñan a información correctamente estruturada, había habido cambios de xestores nas áreas, xa sabedes que na administración a memoria histórica é fundacional, fundamental, e o mellor marcha un funcionario ou un traballador que levaba traballando en un área varios anos e pérdese moito do conocimiento da xestión da área. O tempo limitado que tivemos, porque o fixemos en 6 meses, aínda que xullo e agosto pois foi máis ben a concepción conceptual, realmente empezamos en setembro, e logo tamén encontramos cambios sobrevidos na xestión, na dinámica de funcionamento do organismo. É dicir, que a veces encontramos que había un baixo nivel de actividade, como vimos aí, en algúns dos casos anteriores, e que logo, cando se empezou a falar de que había un plan de avaliación, había unha especie de aceleración nos organismos para tratar de legitimar a propia existencia dos mesmos. Isto tamén pasou en algúns deles. En cuanto á cantificación de ahorros, obviamente non se aforra todo o orzamento do organismo. O que se procura é xerar ahorros en aqueles aspectos que están externalizados, ¿no? Concretamente, asistencias técnicas e gastos correntes de funcionamento. Por qué? Porque as liñas de ayudas que prestaban os organismos van a seguir existindo. O que pasa é que, en vez de xestionalas o organismo que desaparece, pasarán ao correspondente Dirección Xeral ou Secretaría Xeral da Consellería. É dicir, que, por exemplo, a Xencia, por seguir cos dous exemplos que antes estivemos a falar, a Xencia Humanitaria, que é fundación, non a Xencia, xestionaba dúas cousas: situacións de emerxencias para compras de material e o seu envío a zonas afectadas. É dicir, compran kits de emerxencia, os teñen almacenados, e a medida que se va producindo as desgracias, Haití, calquera desas, terremotos, as van mandando a través do Estado ao país correspondente. E axuda humanitaria a través de convenios con organizacións como a Cruz Vermella e outras de similar corte. Ben, eso, esas subvencións, esas cuantías, non se van a perder. Pasan a Dirección Xeral no presuposto do ano que ven, cando se liquide o organismo, e o mismo ocurre cas de Galicia e Migración, ¿no? Axudas de emerxencia social a emigrantes, subvencións de centros de atención a persoas públicas maiores e centros de día, subvencións para programas de formación e inserción, axudas humanitarias en produtos de primeira necesidade hacia a emigración, eso se vai a seguir xestionando, pero desde a Secretaría Xeral. O sea, que o aforro fundamental é, e así está pensado, gastos de funcionamento. Por tanto, eu creo que a crítica que a veces se fai a estes plans de que é privatizar é xusto o contrario. É facer máis público o que xa era público a través de organismos descentralizados. Pero agora pasa a administración tradicional ou directa a súa xestión. E xa como final, os resultados que tivemos. Neste primeiro plan evaluáronse 64 organismos. desos que estábamos a falar antes, o 44%, e restan 81 deles, un 55%, que non foron avaliados en este primeiro plan e que está prevista a realización de un segundo plan. Destes 64, propónse a extinción, están xa en fase de extinción, un 31% deles, 46. E 18 son ou ben reestructurados ou ben mellorados. É dicir, que un 31%, 32 casi se extinguen, un 12,5% se mellora. Este é o resultado de eses 46 organismos. 42 se extinguen, 2 se reordenan e racionalizan, aínda que van a derivar en extinción, porque xa as consellerías que son os que están executando, analizaron ou avanzaron a creación de axencias nesas materias, 3 se refunden, 1 se separa, que é o Sogaserso, que é unha participación que tiña a empresa, aí non hai extinción, hai a retirada da Xunta da empresa que había, e 16 están en propostas de mellora. Estas son as recomendacións específicas, hai dicir, a parte da recomendación xeral de que antes falábamos pronunciándose acerca de se o organismo debe manterse ou debe extinguirse, dos que se mantén se propuxeron todas estas recomendacións de mellora. Hai 270 que nesta tarta se ve a que áreas van ubicadas. 8 delas referense a ubicación de organismos, 27 a xestión de recursos humanos, 16 a xestión económica, 14 a área de contratación, e logo hai unha especie de cajón desastre, 205, que xa son áreas específicas propias da actividade dos distintos organismos que son donde se encuadran todo ese conxunto de recomendacións. Ben, o Consello, como antes indicaba, do 22 de abril aprobou o plan. En o propio acordo de Consello creouse a Comisión Asesora e Supervisora do proceso de execución. É dicir, acabouse unha primeira fase, agora ven a segunda fase, que é ir concretando ese acordo na realidade. A composición da comisión a preside a secretaria xeral da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e como vocais están a secretaria xeral de Facenda e o Patrimonio, o director da Asesoría Xurídica Xeral, o director xeral da Avaliación, o director da Administración Local, porque hai algúns consorcios con participación local, o director da Función Pública, a interventora xeral, o secretario xeral de Presidencia con respecto a os organismos dependentes da Presidencia da Xunta e os secretarios xerais das consellerías afectadas, que non son todos, porque hai un par de consellerías, creo recordar que son Mar e Medio Ambiente, que non teñen organismos neste primeiro plan, aínda que si o terán no segundo. As funcións da comisión son dar instruccións xerais de execución dos procesos de extinción, ou no seu caso, separación da Xunta dos organismos sinalaos para garantir o aceitado desenvolvemento. É dicir, se lles marcou a folla de ruta. Aquí o que fixemos foi coller un cuadro normativo, a normativa reguladora de cada tipoloxía, o que di a lei de fundacións que hai que facer para extinguir, e o que podan decir especificamente os estatutos da fundación de que se trate. É dicir, para que teñan unha folla de ruta do que teñen que facer, o mesmo cos consorcios, cas empresas, cos entes e cos organismos. Asesorar as consellerías e as comisións liquidadoras, porque normalmente aquí hai dúas grandes fases, acordo de extinción e logo proceso de liquidación, en aspectos, dúdas legais e funcionais que poden surxir, e este é o importante, elevar ao Consello trimestralmente un informe do grado de execución. Agora, antes das vacacións de agosto, temos que levar o 22 de xullo un primeiro informe de como van marchando o acordo, o cumprimento do acordo adoptado no 22 de abril. Agora xa hai moitos procesos en marcha, pero escuso decirles que o proceso básico vai a producirse co presuposto do ano que ven, porque é donde no presuposto moitos deses organismos xa desaparecerán como tales e aparecerán xa o seu capítulo de inversións sumado á Consellería, á Dirección Xeral, á Secretaría Xeral, na que vayan a xestionarse a partir de agora. É dicir, con impulso forte no proceso de liquidación, aínda que xa se están a facer todos os acordos, digamos, de corte jurídico, reunir os patronatos, instar acordos de extinción, nombrar liquidadores, etc. Pero isto vai a recibir un impulso en torno ao fin de ano pola razón exposta. E nada máis, isto é moi brevemente, para non cansalos moito máis, porque a tarde tamén é dura para estes temas. O que se fixo neste primeiro plan de avaliación, na primeira fase, que é chegar a ese acordo, e agora estamos na fase de liquidación, que, como digo, rematará ao longo do ano próximo, en que tamén empezaremos un segundo plan con novos organismos. E nada máis, pola miña parte, moitas gracias pola atención, e se hai algún tema sobre o que queiran algunha aclaración ou algún aspecto que poda resultar de interés ou que queran aclarar, pois encantado.
Boas tardes.
Boas tardes.
No caso da supresión destas entidades e a asunción da súa competencia pola Administración da Comunidade Autónoma, conta a Comunidade Autónoma cos recursos humanos e materiais para asumir aquelas funcións que viñan desempeñando o persoal do organismo extinguido?
Ben, aí se fixo un plantexamento que é analizar caso a caso. É dicir, cando analizamos os organismos, mirouse tamén como está a administración tradicional ou directa para a xestión. E hai organismos en que coa estructura actual da administración tradicional ou directa poden sin problema asumir as funcións, e hai outros en que non, en que hai que facer un reforzo de persoal para que podan asumir as funcións que hasta agora viña desenrolando o organismo. Depende un pouco de cada suposto.
Hola, boas tardes.
Boas tardes.
Cual é o cronograma temporal que manexan para levar a acordo todo, bueno, todo que foi esta primeira fase de avaliación?
Ben, hai uns plazos que se estableceron a cada organismo, pero eu penso que en torno a finais de ano en torno ao presuposto do ano que ven, o sea, a finales de ano, poden estar moitos deles xa rematados. O que pasa é que hai moi distintos trámites que son laboriosos. Por exemplo, o Servicio de Igualdade, pois hai unha lei que xa está no Parlamento, ten que aprobarse, e logo xa desaparecer o organismo e refundirlo ca Secretaría de Igualdade. A gran maxoría estarán en torno a fin de ano. Os dous máis fortes, que son o Consorcio de Igualdade, aí hai unha reestructuración profunda de efectivos, porque, como saben, no consorcio tivo un crecimento exponencial, a Fundación da Calidade, de 35 traballadores a 294 en 3 anos, e aí, en o consorcio, en a Fundación da Calidade, o plazo temporal, sin duda, vai a ser máis largo e levará, como mínimo, todo o ano que ven, porque é un proceso moito máis complexo.
Entón, nese segundo plano, no que quedarían 81 entidades, sería toda a legislatura, máis ou menos.
Perdón.
Quedaría un segundo plano de actuación para avaliar, outros
sí.
81 sería a legislatura,
sí,
máis
sí,
ou menos,
sí.
Non? Entón, sería un pouco o plano temporal
facer agora unha segunda volta de organismos de os que quedan no entorno a principios do ano que ven e que chegaría tamén o ano que ven de desenrolo e acordo e o seguinte de execución. É un proxecto de legislatura no seu conxunto.
Vale, moi ben, moitas gracias.
Bueno, pois se non hai nada máis, moitas gracias pola súa atención. E agora María nos vai explicar o futuro da Administración Autonómica que nos espera.